Эстер, 3-нче бүлек. Хәмәннең явыз ният кыруы. Бу хәлдән соң Ахашвирош патша Агах нәселеннән Хамдата угылы Хәмәнне югары күтәрде. Аның урынын үз хезмәтендәге барлык түрәләрнекеннән югарырак куйды. Патша капкасы төбендә булган барлык сарай әһелләре Хәмән алдында чүгеп, йөзләре белән җиргә кадәр иелделәр. Чөнки патшаның әмере шундый иде. Әммә Мәрдәкәй чүкмәде дә, башын да җиргә кадәр имәде. Патша капкасы төбендәгеләр Мәрдәкәйдән: «Ни өчен син патша әмерен үтәмисең?» дип сорадылар. Алар һәр көн аңа шуны туқып тордылар, ә ул аларның сүзләренә колак та салмады. Шуннан алар Мәрдәкәй үз сүзендә торырмы-юкмы икәнлеген белү өчен моны Хәмәнгә җиткерделәр. Мәрдәкәй үзенең яһудиләрдән булуын аларга белдергән иде инде. Мәрдәкәй аның алдында тез чүкмәгәнне һәм баш имәгәнне күргәч, Хәмәннең бик нык ачуы чыкты. Әммә бары тик Мәрдәкәйгә генә кул салу аңа артык вак эш булып күренде. Мәрдәкәйнең нинди кавымнан булуын белгәнгә, Ахашвирош патшалыгындагы барлык яһудиләрне, ягъни Мәрдәкәй халкын ул кырып бетерергә уйлады. Ахашвирош хакимлегенең 12-нче елында, 1-нче айда, Нисан айында, кайсы көнгә һәм кайсы айга төшәр дип, Хәмән алдында пур, ягъни җирәбә салдылар, һәм җирәбә 12-нче айга, Адар айына төште. Хәмән Ахашвирош патшага әйтте: «Синең патшалыкның барлык өлкәләрендә халыклар арасына таралып сибелеп яшәгән бер кавым бар», диде. Ул кавымның канунлары башка барлык халыкларныкыннан үзгә. Алар патша чыгарган канунларны үтәмиләр. Шуңа күрә син аларны болай гына калдырырга тиеш түгел. Әгәр патша мәхкүл күрсә, бу кавымны юк итү өчен әмер бирсен. Патшаның әмерен башкару эшенә мин, патша казнасына 10,000 талант көмеш кертер идем. Патша үзенең мөһер йөзеген бармагыннан салды да, аны яһудиләрнең дошманына, Агак тугымыннан булган Хамдата углы Хәмәнгә бирде. Аннары аңа: «Бу көмешне һәм Яһудә халкын сиңа тапшырам. Ул халык белән ни теләсәң, шуны эшлә», диде. 1-нче айның 13-нче көнендә патша кәтипләре чакырылды. Алар Хәмән әмер иткәнчә, патша түрәләренә, барлык өлкәләрнең идарәчеләренә һәм барча халыкларның башлыкларына һәр өлкәнең үз язуында, һәр кавымның үз телендә Ахашвирош патша исеменнән буйрык язып, бу буйрык патша йөзеге белән мөһерләнде. 12-нче айның Адар айының 13-нче көнендә яһудиләр һәммәсе, яше, карты, бала чагасы һәм хатын-кызы бер көн эчендә үтерелергә, кырып бетерелергә, юкка чыгарылырга, әмлекәтләре таланырга тиеш дигән хатлар чапкыннар аша патшалыктагы барлык өлкәләргә таратылды. Барча кавымнар шушы көнгә әзер булып торсын өчен, канун көченә ия булган әмернең күчермәсен һәрбер өлкәдә, һәрбер кавымгә иғлан итергә тиеш иделәр. Патша әмерен үтәргә ашыгып, чапкыннар юлга чыктылар. Башкала Шушанда әмерне иғлан иткәннән соң, шәһәр халкы аптырап калды. Ә патша белән Хәмән шәрәб ишәргә утырдылар.